Gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 3-nji dekabr, hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsun anly urwan tans edýär. Aktam ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň Hitaýly kardeşi Xi Jinpingiň öz aralaryna barha güýçlenýän söwda urşuny 90 günlük togtadyp, dünýäniň iki sany iň uly ykdysadyýetiniň arasyndaky dagwanyň mundan aňryk ilerlemeginiň öňüne almaga çalyşmak hakynda bir pikire gelenliklerini aýdýar. Aktamyň 1-nji dekabrdaky beýanatyny Washingtonyň ýanwarda Hitaý haritlerine goýulan tariflary ýokarlandyrmalygy razy bolanlygy hem aýdylýar. Ýöne Hitaý haritlerine goýulýan girilen we 200 milliard Amerikan dollarlaryna barabar bolan 10%lik tarif ýokarlanmasy ýetgeýsiz galar diýip beýanatda berilenler. Bu alaşıklar iki liderin Argentina'da 20'ler sammit mahalına nahar başında geçiren iki saatlik gepleşiklerinden son belli oldu. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putini Sowuk Uruş döwründäki yaraglara kontrollyk goýunça esas şertnamasy bilen bağlylykda aralygçylykda. Geçen hepde Ukraina bilen bolan harwy gapma-garşylykda bolsa gelensiz hereket etmek taýyplap berip tanqyd etdi. Jim Mattis 1-nji dekabrdan çykşyna Moskwanyň geçen aý orta möhlet kongress saýlawlaryna hem gatnaşmagy finansanlygyny tasdiqlady. Biz düýüpden ananyp bolmazak bir adam bilen iş salyşýar diýip Mattis Kaliforniýadaky Reagan Milli Gorunç Forumundan çykşyna aýtdy. Bu ören çylşyrmly ýagdaý. Sebäbi jenap Putin ören hayal okuwçy bolup durýar diýip Mattis aýtdy. Ol öz edýän zatlarynyň hakykatda öz halkyna garşy düşmançylyk döredýändigini düşünmeýär. Ol Rus halkynyň iň gowy bäkwitler üçin hereket etmeýär we hakykatda NATO-nyň gaýtadan ýaraglanmagyna sebäp bolýar diýip ABŞ-nyň gorunmak sekretary aýtdy. Israel polisiýasy 2-nji dekabrda premier-minister Benjamin Netanyahu paraxorlyk aýplamalaryny aýplamak rekomendasiýasyny berdi. Bu premiere garşy soňky aýlarda berilen şunun ýaly 3-nji rekomendasiýadyr. Mundan öň polisiýa Netanyahu başga 2 sany korrupsiýa işi boýunça derňe maslahat beripdi. Netanyahu özüne we aýalyna garşy bildirilen aýplamalary badawat reddetdi. Polisiýanyň men we aýalym mawatda berýän rekomendasiýalary hiç kim geň galdyrmaýar diýip Netanyahu-nyň beýanatyny aýdylýar. Bu rekomendasiýalar barada derňe başlanmadan öň karar edildigi olar sızyp çykdy diýip ol aýtdy. Israýlyň premier-ministri özüne garşy bildirilýän aýplamalarda aýdylýan zatlary siýasy düşmanlarynyň dilli uşugy diýip atlandyrýar. Fransiýada ýangyş salgydynyň ýokarlanmagynyň we durmuş gymmatlanmagynyň üstünde turan nägileliklär mahalynda 133 adam yaralandy. 412 adam bolsa tutsak edildi diýip Paris polisiýasy aýtdy. Polisiýa 1-nji dekabrdaky protestler mahalynda yaralı bolanlaryň arasynda 23 tany polisiýa ofiserini hem bardygyny aýtdy. Merkezi Paris'in kevr bölüklerini bolan zorluklu hareketleri şehir sarstırından son tutsak edilen adamların 378 sanatı polisiyanın tutsak hanılarına yerleştirildi. Havarlarda edilmeğine göre demonstrasiyacıların bir topar merkezi Paris'in köçelerinin ortasında barrikadalar kurup ot yaktılar ve emlakları dahiladılar. Afiserleri olsa dağışladılar. Fransız medyası yurt oyuncu 75 bin çemes adamın protesta çıkanlığını havar verdi. İranın inkılap suudu hoopsuzluk ayıplamalarına ayıplanan jurnalisti 13 yıl oğlu türme tutsakluğu hükmünü çıkarttı deyip İran medyası haber verdi. Reformaçı jurnalist Hengeme Şahidi suudun 12 yıl 9 ay türme möhleti varada çıkaran hükmünün üstünden şikayet arzasını yazıp biler. Şeylidol siyasi toporları medya işçenliklerine koşulmaktan, yurttan çıkmaktan mahrum edildi. 43 yaşındaki Şahidi iyunun veri türmede otuyor. Olodol 2009 yılda hükümet davgalı prezident saylaularına karşı protest bildirenleri basıp yatıranla hem tutsak edildi. Şahidi 2017 yılda hem bir neye saylık tutsak hanada taklandı. Pakistan Berkeley ýol aslançy toparyň tutsak edilen ýolbaşçylaryny terrorizmde we pitne meçe wermekde aýplardy diýip hökümet 1-nji dekabrda aýtdy. Maglumat ministri Fawad Chowdhury Tehrik-e-Libaik partiýasynyň ýolbaşçysy Kadym Hüseýin Rizgüýiniň we ýene 2 TLP lideriniň bu aýplamalar aslında ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilip bilinjekdigini belledi. 31-nji oktýabrda küpür geplemekde aýplanan Hristiýan dinanyň aklanynyň hoňgurulan zorlukly protestlerden soň göz astyna alınan Rizgü bilen bilelikde onun 3000'den gowrak gollugçysy hem tutsak edildi. Rizgü hem de beýleki TLP liderleri zorlugy meçe görmekde. Sudyalar we harbylar wagtda özükdürji sözler aýtmakda ayplandy. Siz habarlar dinlediňiz.